Resten af dagen får vi tørt vejr med en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Ret svag vind. I aften og nat klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Og nu er det blevet tid til at lytte til Elektronista med Christiane Vejlø. Det skal handle om for eksempel forældre, der er vokset op med sort-hvid fjernsyn, fastnettelefoner og hjemmecomputere. De får børn, som tager smartphones, tablets og bærbare til sig. Hvordan skal det gå? Hør med her.
Hvis man har valgt at reproducere sig selv, har man sikkert også oplevet, at ens barn nærmest fra starten viser utrolig stor interesse for forældrenes mobiltelefoner. Forældre, som er vokset op med sort-hvide fjernsyn, fastnettelefoner og hjemmekomputer på 15 kilo, de får børn, som tager smartphones, tablets, bærbare computer, internettet, apps og on-demand underholdning for givet. Men skal vi bare lade vores børn kaste sig over alt den teknologi, de orker? Og hvad betyder den teknologiske generationskløft mellem voksne og deres børn? Det er nogle af de ting, vi skal snakke om i Elektronista i dag. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er to forfattere, som har skrevet hver deres bog om lige præcis den her nye generation af IT-børn. Velkommen til dig, Søren Schultz Hansen, og til dig, Julie Rahlund.
Tak.
Tak.
Søren Schultz Hansen, hvis vi lige skal starte med dig, så har du jo skrevet en bog, som du kalder Årgang 2012. Hvad har fået dig til at interessere dig for det her emne med de her unge generationer af IT-børn?
Ja, det er sådan kort sagt, så har jeg har en baggrund i fra reklamebranchen, og der taler man naturligvis en hel masse om markedsføring til unge målgrupper, og det er der en masse, der ved noget om, og der er også en masse, der tror, de ved noget om det, så det var måske mest, fordi jeg var interesseret i at få noget solid viden, noget veldokumenteret, noget empirisk baseret viden om de her markant nye generationer af digitale indfødte. Og det var derfor, jeg simpelthen sagde, hvis den her viden ikke findes, så må jeg jo kaste mig ud i det selv.
Og du følte ikke, at der var nok litteratur på området?
Jo, der er masser af litteratur. For eksempel Julies bog er jo noget af det. Det, jeg synes, der manglede, det var noget kvalitativt empiri på området, som gik tilstrækkeligt dybt ned i at prøve at finde ud af, hvordan er det, de tænker de her? Hvordan er det, de opfører sig? Hvordan er det, de er sammen med hinanden via de her medier? Og hvad er forskellene, de helt afgørende, hvis man skærer ind til benet? Hvad er de grundlæggende afgørende forskelle til deres forældres generation, som jeg jo selv mere eller mindre repræsenterer?
Og hvordan har du haft dialog med de unge og børnene, som du har snakket med?
Jamen, grunden til, den hedder Årgang 2012, er, at dem, der har været fokus for min undersøgelse, er alle sammen folk, der er født i 1994. Samtidig med sådan det moderne internet i den form, vi kender det nu om dage, altså med HTTP-protokollen og de grafiske brugergrænseflader.
Ja, jeg tror, det var cirka, da jeg kom på nettet lige omkring.
Det er sikkert mange, der kan sige det samme. Det vil altså sige, at det her det er nogle folk, der er født samtidig med det moderne internet, og også er født samtidig med, at mobiltelefonen sådan for alvor blev allemands eje. Selvfølgelig, begge teknologier har sådan set eksisteret før 1994, internettet sådan, at siger man gerne, er opfundet i 1969. Men det var i 94, det sådan for alvor blev med de her grafiske brugergrænseflader. Og mobiltelefon som teknologi har jo også eksisteret før midten af 90'erne, men det var i midten af 90'erne, at det sådan for alvor blev tilstrækkeligt billigt, og at mobiltelefonerne blev tilstrækkeligt små, det vil sige, batteriet primært blev tilstrækkeligt lille til, at alle kunne gå rundt med mobiltelefoner. Så de har ikke prøvet en verden uden de her helt afgørende medier. Og det synes jeg var utrolig interessant at sige, okay, hvis vi kan finde sådan en årgang, som er født i 1994, samtidig med de her teknologier, hvad er der forskel på dem og så folk, der er født tidligere? Og grunden til, at den hedder Årgang 2012, er, at den her generation bliver 18 i år. Det vil sige, fra at være børn og unge, så nu bliver de altså sådan juridisk, økonomisk, demokratisk fuldbyrdet medlemmer af vores samfund, altså voksne simpelthen. Så som det, jeg påstår, og det, jeg også synes, min undersøgelse peger på, er, at med den her generation, så er der en masse ting, som har tidligere, som vi kan se tidligere også, men som er blevet, går fra at være tendenser til faktisk at være noget, som alle er nødt til at tage stilling til. Jeg kalder dem selv, at de er det personaliserede paradigmeskift. Det er her the tipping point. Efter min mening, så er 2012 simpelthen the tipping point i forhold til de her tendenser.
Og nu er det simpelthen ved at gro godt fast.
Hvad for noget?
Nu er det ved at gro godt fast.
Ja, præcis. Og ja. Nu kan vi simpelthen ikke ignorere det længere.
Julie Rarlund, du har også skrevet en bog om den her IT-generation, og du kalder den Generation Netværk. Du har skrevet den sammen med Morten Bay, som jo i øvrigt også er relativt hyppig gæst her i programmet. Og hvordan kan det være, at I fik lyst til at skrive en bog om det her emne?
Jamen, det er faktisk lidt det samme som Søren. Det var en, hvad skal man sige, på det tidspunkt, det er nogle år siden, den er skrevet, der var... Det er meget tydeligt, at vi diskuterede enormt meget, men der var ikke noget, der var ingen fakta, der var ingen, der egentlig satte sig ned og lavede en tilbundsgående undersøgelse omkring det her emne. Der var enormt meget. Jeg tror, jeg blev lidt indigneret på den generations vegne og var sådan lidt, jamen det kan da ikke. Det kan jo ikke alt sammen være skidt. Jeg synes, at der var meget, den debat, der fyldte på det tidspunkt, var debatten om, at de unge lavede ikke andet end at publicere sig selv på nettet og stille op til reality-programmer. De havde ingen forståelse af privatliv. De talte i mobiltelefonerne om private emner i bussen og alt. Jeg synes, det var sådan lidt, det var så ensporet. Så jeg fik sammen med Morten lyst til at lave en bog, hvor vi begyndte at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, der foregår. Og det pudsige ved vores bog, fordi den er jo det tidligere end din, og det vil sige, det var jo ikke cementeret, som det på en eller anden måde er i dag. Så Morten og jeg startede faktisk med at ville skrive en bog om den teknologiske udvikling og forandring, der havde ændret nogle grundlæggende vaner. Og vi fik faktisk skrevet næsten en halv bog, tror jeg, før at vi lærte nogle radikale ting omkring den her generation, der gjorde, at vi måtte stort set smide det hele ud og starte forfra, fordi at vi fandt ud af, at det her... som man meget troede, debatten handlede meget om teknologi på det tidspunkt, at det handler ikke om teknologi. Det handler om en mental ændring, ændrings i adfærd hos nogle mennesker, som er selvfølgelig tager det her som en tilfældighed, som er vokset op uden at kende andet. Og det er os, der ikke forstår dem. Det er dem, der sætter retningen, og vi bliver altså nødt til at være lidt mere bødige over for dem faktisk.
Det er jo faktisk også derfor, at det her ikke er et teknologiprogram, men nemlig et digitalt kulturprogram. Lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. I dag snakker vi om digitale børn og voksne og deres forhold til teknologi, internettet og hinanden. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har to gæster i studiet, som begge har skrevet en bog om lige præcis det her emne, nemlig Julie Rarlund og Søren Schultz Hansen. Men nu skal jeg også byde velkommen til en anden gæst, som vi har igennem på telefonen, og det er Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet. Og Malene, du har forsket i børn og sociale medier siden Arto var ungt, og det er i internettid rigtig længe siden. Og du har lavet en PhD om unges brug af sociale medier, og du har kigget især på, hvordan den her færden på internettet indgår i de unges hverdagsliv. Venskaber, identitet og risici, det er det, du har fokus på. Men først og fremmest, Malene Charlotte Larsen, hvordan forsker man i mennesker, som sidder derhjemme foran computeren?
Jeg har jo i høj grad benyttet mig af en kvalitativ tilgang, som var den Søren også påpegede. Jeg har så gjort det, at jeg har været ude og blande mig med de unge. Jeg har benyttet mig af sådan en virtuel etnografisk tilgang, som det hedder. Hvilket egentlig er ligesom en sådan klassisk etnografisk tilgang, som ligger op til, at man tager ud til og altså man tager ud og lever blandt de indfødte. Det har jeg så bare gjort i høj grad på nettet. Altså det vil sige, at jeg har været til stede med aktive profiler på de sociale netværkssider, som børn og unge har været til stede på og har observeret deres brug af de her sider og har snakket med dem om, hvad de oplever.
så har du talt med dem og snakket med dem om deres adfærd derinde, og hvordan altså, de har taget godt imod dig, siger du?
Jamen altså, jeg tror, det er fordi, der kom en voksen og faktisk var interesseret i at lytte åbent og sige, jamen, hvad får I ud af det her? Altså på det tidspunkt, hvis vi tænker tilbage i 2005-2007, hvor netop, som du også nævner, Arthur var på det højeste, så de holdninger, som børn og unge blev mødt med fra voksne, var tit det her med, altså dels var der en berøringsangst, men det var også det her med, det er lidt farligt, at du skal passe på, og der er pædofile, og er det ikke bare sådan et sted, hvor man mobber hinanden? Så der var ikke ligesom den her forståelse for, hvad er det egentlig, at I får ud af de der mange timer? Hvorfor sidder I og chatter og skriver små beskeder frem og tilbage hele tiden? Den blev de sjældent mødt med, så det var de faktisk meget interesserede i at fortælle om.
Du har også i en kronik i Information sagt, at nogle af de her sociale medier, de indgår som sofistikeret del af det at praktisere ungdom, vedligeholde venskaber og konstruere identitet. Hvad betyder de her sociale medier i de unges hverdag?
Jamen altså, de er jo bare en del af de unges hverdag. Altså, det er jo sådan helt netop, som jeg også har talt om her i programmet indtil nu, så er de vokset op med de her medier helt vant til, jamen altså, det er bare en del af det at være ung. Så når man kigger på, og når jeg som forsker kigger på, hvad er det egentlig unge, de gør på sociale medier, så det, jeg egentlig er i gang med, det er at beskrive, hvordan ser ungdom ud nu til dags. Altså, alt det siger at være ung i dag, hvor de her sociale netværkssider, som Facebook, som det er lige nu, ikke, især er en vigtig del af den socialisering, man har.
Og hvordan er de med til at så influere de unges identitet og deres sådan, identitetsskabelse?
Jamen, så jeg synes jo i høj grad, og netop også som, kan jeg huske, når jeg der sagde det her med, at det, hvordan de unge performer, og den her sådan hele, den her debat omkring det selviscenesættende har jo været meget fremme, og jeg synes jo netop, at de unge på en meget sofistikeret og også en meget omsorgsfuld måde over for hinanden faktisk har den her selvfremstilling. Altså det er ikke nødvendigvis i så høj grad, at man iscenesætter sig selv og går ind sådan, og nu skal jeg sørge for at tegne et godt billede af mig selv udadtil. Men at det jo i høj grad også er en måde, hvor man dyrker de her venskaber på, og måske i højere grad er med til at iscenesætte hinanden. Altså det hele tiden at bekræfte venskaberne, at gå ind og skrive små søde ting om hinanden, det tror jeg, det er alle dem, der sådan er venner med nogle unge teenager på Facebook, de vil nok ikke mærke til, hvor utroligt kærlige de er i omgangstonen. Og det er fordi, det er sådan en helt basalt vigtig del af det at være ung, altså at få den her bekræftelse fra vennerne.
Jeg har faktisk et eksempel med her, ja. Som du også har haft med for din forskning. Jeg læser lige op her. Åh, skat. Hjerte, hjerte, hjerte. Du er bare så smuk. Stort smiley face. Hjerte, hjerte. Jeg elsker dig af hele mit hjerte, og du er virkelig noget helt specielt. Hjerte, hjerte, hjerte. Hvad er det, der sker her?
Så vidt jeg husker lige præcis det konkrete eksempel, så det er et eksempel fra en af mine sådan kvalitative spørgeskemaundersøgelser, hvor de unge blev bedt om at kopiere nogle beskeder ind, de havde fået. Jeg tror, det var en kommentar, en pige havde fået på et billede. Den har hun fået fra en veninde, og så hun satte den ind som et eksempel på en kommentar, og så har hun så efterfølgende givet udtryk for, hvad hun synes om den kommentar. Og det, som pigen så siger, det betyder rigtig meget for mig at få sådan nogle beskeder fra mine venner. Det betyder næsten lige så meget, som hvis de sagde det til mig ansigt til ansigt. Så det er igen den her måde at bekræfte hinanden på, og ligesom bare leve sit liv med de her medier, uden at det nødvendigvis skal forstås overfladisk. Fordi det ved jeg jo, når jeg for eksempel er ude og præsentere nogle af de her ting, og netop sådan en sætning her, som du lige læser op, når man for eksempel til forældremøder eller for andre målgrupper præsenterer den her måde at agere på, så kan mange voksne synes, at det virker totalt, det er overdrevet, og det er sådan følelsesporno, er der nogen, der har brugt det ord om sådan nogle ting. Hvorfor de unge, så er det jo bare sådan en meget naturlig del at være ung på, og det betyder meget for dem at få de her beskeder. Og det er sådan en måde, hvor man så går ind og bekræfter venskaberne på.
Men er det rigtige følelser, eller er det bare et eller andet, de lirer af?
Nu har jeg kigget på rigtig mange af sådan nogle eksempler her, fordi de eksempler fandtes der faktisk mange af i mit datamateriale, hvor de unge fremhæver de her beskeder. Men det, som jeg så hæfter mig ved, når jeg sidder og læser deres begrundelser for, hvorfor at de her beskeder er vigtige for mig, så noget af det rigtig mange af dem siger, det er, at det betyder meget for mig, fordi jeg ved, at min ven her mener det. Så der er sådan en helt klar holdning blandt unge om, at der skal også være indhold bag ordene. Det er ikke fedt at få sådan en besked. For eksempel, hvis man ikke kender personen helt godt nok, fordi det er selvfølgelig de nære venner, der skriver de her ting til hinanden på sociale netværkssider. hvis sådan en besked skulle komme fra en, man ikke kender særlig godt, så føles det bare forkert, fordi kan vedkommende mene det, og skal jeg så også skrive det tilbage og så videre. Så der er også sådan et eller andet krav om, at det skal være autentisk, det man skriver.
Så det er faktisk en cementering af de nære relationer, som de har i forvejen?
Ja, og så er der så det ekstra element, som de her sociale netværkssider tilbyder, som så også går ind og influerer på den her selvfremstilling, det er, at det er offentligt tilgængeligt. Fordi, som de unge, jeg også har talt med, siger tit, det ville næsten være for intimt, ikke? Hvis man sagde det ansigt til ansigt, eller hvis man bare skrev det i en sms, eller i en sådan synkron chat-situation. Men det, at man ligesom går ind og også på en eller anden måde erklærer det offentligt, som mange af de her sociale netværkssider jo er, så får det en eller anden særlig betydning. Så det, jeg i hvert fald er kommet frem til, er også, at sider som Facebook og Arto og andre sociale netværkssider bliver sådan et særligt socialt rum, altså hvor den her sådan meget intime kommunikation, den også er tilladt.
Så den er både, kan man sige, intim, men den er også offentlig på en gang, og der er sådan lidt filter på, når man kommenterer et billede og ikke siger det direkte.
Altså det kan der jo være, ja.
Ja. Er børnene de samme på nettet, som når de er i skolegården?
Altså det synes jeg jo. Altså selvfølgelig er der forskellige elementer af det at være børn og unge og nogle ting. Altså det hele handler jo om kontekst, ikke? Men jeg synes i høj grad, altså at den her skarpe skelnen, som der også har været for en del år siden mellem online og offline, må vi efterhånden komme ud over, fordi det er jo de samme børn og unge, så der er måske bestemte elementer, de fremhæver på sociale netværkssider, og bestemte praksiser, der så er mere passende på en social netværkssider, end det er, når man er ude i skolegården, eller hvor man ellers er sammen. Men det er jo stadigvæk de samme børn og unge.
Hvis man nu for eksempel er et genert barn i skolegården, vil man så også føle sig genert på internettet, eller skaber det nogle andre muligheder?
Jamen altså, det giver helt klart nogle andre muligheder, fordi det netop er en anden kontekst, ikke? Så der er rigtig mange også i mine undersøgelser eksempler på børn og unge, som har haft rigtig meget glæde af at kunne bruge sådan en social netværkside eller et chatforum, eller hvor de nu har været, som sådan en indledende kontakt til at få skabt nogle relationer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de generer det børn og unge, så ikke er ude og se nogle andre unge ansigt til ansigt. Men så kan de måske bare lidt overkomme den her første generthed på nettet.
Malene Charlotte Larsen, du kalder i din kronik fra Information Unges Identitetsarbejde på sociale medier for open source. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at altså, sådan det her open source begreb, som vi jo typisk kender fra softwareudvikling, handler jo om, at man har et stykke software, hvor kildekod, så at sige, er åbent tilgængelig. Og det synes jeg lidt, man kan se sådan de unges selvfremstilling eller identitetsdannelse, eller hvad man skal, hvilket ord man nu skal vælge at bruge, at den på nettet er sådan åbent tilgængelig. At det er ikke i så høj grad kun mig, der er herover, hvordan jeg fremstiller mig. Det er lige så høj grad afhængigt af, hvad for nogle venner jeg har, og hvad for nogle beskeder de skriver om mig. Så man på den måde bliver medkonstruktør af hinandens identitet.
Så det er et samspil?
Det synes jeg i høj grad.
Men er der forskel på piger og drenge og deres sociale adfærd på nettet?
Ja, det vil der være. Jeg har i min forskning ikke kigget så meget på kønsforskelle, fordi jeg sådan har prøvet at tegne sådan det generelle billede af sådan den gennemsnitlige ungdom. Men altså, hvis vi nu lige tager fat i nogle af de her eksempler, vi har snakket omkring den meget kærlige omgangstone, så synes jeg, det er interessant at se, hvordan drenge også har den. Men det er så tilføjet måske sådan et lidt noget sprogbrug, der gør det mere sejt. Altså for eksempel, så kunne det være at kalde hinanden homie eller bro eller et eller andet, hvor man så tager båden ud af de her ting, eller måske også gør en lille smule grin med, at man skriver de her slags meget kærlige beskeder. Men det interessante er, når jeg har spurgt unge for eksempel, hvilken besked har du modtaget på din profil, som du er blevet gladest for, så fremhæver langt de fleste af det den her besked, jeg elsker dig, som kommer fra en god ven, og det fremhæver drengene faktisk også. Så kan det selvfølgelig være bestemte måder, man så praktiserer det her blandt kønnene, men jeg synes, at der er mange ligheder også i kønnenes måde at bruge de her sociale medier.
Så både piger og drenge, de får bekræftet deres venskaber i sociale medier?
Ja, og så kan man altid sige, at pigerne gør det i mere overdreven grad, eller gør det i højere grad end drengene, fordi det generelt er også noget, der knytter sig til pigekultur og sådan nogle ting her.
Vi hører jo tit det her skræmmehistorier om, at man på nettet kan, de børn, stakkels børn, kan møde nogle frygtelige typer, som antaster dem og forsøger at måske endda mødes med dem offline. Er det noget, de børn, du har snakket med, oplever meget, og hvordan håndterer de det, hvis de har stødt på det?
Men så synes jeg jo i høj grad, at børn og unge virker sådan meget handlekraftige i forhold til netop de her udefrakommende farer, som jo også kan være forbundet med brugen af sociale netværkssider. De har sådan mange forskellige strategier til, hvad gør vi, hvis nu der kommer en eller anden, vi ikke kender, eller det kunne også være en, vi kender, der skriver noget ubehageligt til os. Så har de jo, altså som mange af de unge i min undersøgelse også fremhæver, så sidder man trods alt stadigvæk bag en skærm, så man kan jo... Altså slet beskeden, man kan lukke skærmen ned, man kan logge ud, man kan blokere den her person, man kan anmelde personen til den her sociale netværkside. Så man har sådan en række handlingsmuligheder i forhold til at imødekomme det her. Så jeg synes, det er interessant at se, hvordan mange af de unge i den her undersøgelse, jeg har lavet, de også lidt taler op imod de her diskurser omkring, hvor farligt det egentlig er at bruge nettet, fordi som de siger, jamen altså, er der ikke også farer og idioter overalt i... Altså offline. Hvorfor skal internettet gøres til noget, der er værre? Er det ikke, som jeg kan huske, Peter sagde, er det ikke værre at møde en klam mand ved bussen, end på en social netværkside?
Det er en rigtig god pointe. Tusind tak til dig, Malene Charlotte Larsen, PhD fra Aalborg Universitet. Og vi lægger selvfølgelig et link ud til noget af det arbejde, som Malene Charlotte Larsen har lavet med unge og medier. Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Emnet i dag er børn og deres interaktion med teknologi og internettet. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster her inde i studiet er Søren Schultz Hansen og Julie Rarlund. Begge forfattere til bøger om børn og unge og deres digitale kultur. Vi skal snakke om, hvad det er for en teknologi, der optager vores børn, og også hvad det er for noget hardware, der egentlig giver dem adgang til det her. Jeg har taget lidt forskelligt med i dag, og hvis vi lige starter med at kigge på den her lille... Sony Xperia Go mobiltelefon. Det er sådan en lille sort sag, som kan tåle både vand og sand og lidt af hvert, så den er god til skolegården. Men det er altså en smartphone. Julie Rarlund, hvad bruger de der børn og unge en smartphone til nu om dagen?
Jeg tror, at de bruger det til det samme, som vi gør. Jeg tror, at de taler i den, og jeg tror, at de chatter på den, og jeg tror, at de går på nettet på den. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se, at mobilforbruget begynder at stige i takt med, at priserne er blevet lavere, man køber de her pakkeløsninger i stedet for, så bliver det lige pludselig meget nemmere at tilgå bare Google, helt almindeligt at skulle google sig frem til et eller andet. Eller så bruger de selvfølgelig en masse forskellige apps, og det kan jo være alt fra spil til quizzer til... Ja, altså jeg tror i virkeligheden ikke, der er særlig stor forskel på vores brug og deres brug. De har jo et behov for at være i kontakt med hinanden. De har et behov for at være i kontakt med deres forældre. Og så har de et behov for underholdning og viden.
Min fornemmelse er, hvis sådan lidt at spørge rundt på Facebook og Twitter, at børn får deres første mobiltelefon, når de er sådan mellem 8 og 10 år. Kan man få sådan en smartphone for tidligt, Søren Schultz?
Ja, det kan man sikkert godt, men jeg tror ikke, man kan udstykke sådan nogle rammer for det. Det er forældrene selvfølgelig nødt til at vurdere, fordi du har ret i, altså undersøgelser viser, eller det er ovenikøbet måske et par år gamle tal, jeg sådan refererer til her, at gennemsnit så får børn deres første mobiltelefon i hvert fald, når de er omkring 8. Hele udbredelsen af smartphones har været sådan meget betinget af, at det tit har været... eller i hvert fald den første bølge af smartphones for et års tid siden, noget af den stil, til de unge har været betinget af, at deres forældre skulle have en iPhone 3 i stedet for en iPhone 1 måske, eller noget af den stil. Så har børnene fået deres første smartphone, når forældrene skulle have en ny smartphone.
Så det er det aflagte grej?
Ja, så der er kommet sådan en første bølge for de unge og smartphones, når forældrene skulle have opgraderet deres grej. Og det er jo noget, der er sket lige for nylig. Så den helt, helt store udbredelse af smartphones er sket inden for den sidste, både blandt unge og blandt deres forældre, inden for de sidste meget, meget, meget korte tid. Og jeg synes, forældrene må jo vurdere, er der en praktisk og en social grund til, at de skal have de her smartphones fra sag til sag. Jeg synes ikke, man kan give nogen regler. Jeg synes i hvert fald ikke, at man kan sige, at det er sådan default skadeligt at få den. Altså på den måde kan man ikke få den for tidligt. Og jeg ser jo mine venners børn, som er under 2 år, altså helt ned til nærmest 1 år, som jo sådan helt instinktivt kan betjene faktisk både en iPhone og en iPad også med det her swipe, og de kan så videre i billeder og så videre. Så de forstår det helt, helt intuitivt lige fra næsten fra fødslen af.
Altså min datter lavede swipe-bevægelsen, da hun var 10 måneder. Jeg var dybt imponeret og nærmest lykkelig. Jeg sad og tænkte, det er det her. Det er sådan, det bliver. Ja. Ikke, at hun skal have en telefon, når hun er 10 måneder, for hun ville jo tabe den og ødelægge den. Men,
ja, og vi har, tror jeg, nærmest jævnaldrende børn. Min datter er 4,5, og din er...
Fylder 5 til september.
Fylder 5, ja. Og der kan man jo nærmest tale om en touch-generation. Altså nogen, som bare trykker på alt. Og min datter har for eksempel trykket på bagsiden af en pixibog, hvor hun kunne se nogle andre pixibøger, fordi hun troede, der var apps.
Ja.
Og det ser vi jo også nogle gange nogle film på YouTube, hvor der sidder en eller anden toårig og trykker i et magasin, og simpelthen ikke kan forstå, hvorfor.
De kan ikke forstå, man ikke kan interagere med det på ingen måde. Altså, nej.
Har din 5-årige datter en mobiltelefon?
Nej, det har hun ikke. Men hun bruger min, og hun bruger min iPad, som blev købt til os sammen. Og der gør jeg også det, for eksempel, at min iPad, folk ude på arbejde kan ikke forstå, at min arbejdsmail ikke er lagt ind på min iPad, men det er den simpelthen ikke, fordi at hun trykker på alt. Ikke at hun ikke, hun ved godt, at hun er inde i noget, som hun ikke skal være inde i, men vi kan ikke risikere, at hun sidder der og sender
mails. Sletter din mails.
så der har jeg taget nogle forholdsregler der. Men hun bruger jo... altså jeg synes, noget af det, jeg har tænkt allermest over omkring telefoner og sådan noget, det var hele den her... et var, hun lavede swipe-bevægelsen, noget andet var den der logo-genkendelse. Altså, at hun kunne kende de forskellige apps meget, meget tidligt. At hun lige meget, hvor jeg placerede fotoalbummet, eller så kunne hun finde det. Altså, og det gjorde jo også for eksempel, at hun... At hun går ind og finder fotoalbummet hos andre mennesker, hvis hun låner en telefon. Og så hørte jeg mig selv sige en dag, og det er igen det der med, at det er jo ny slags, det er bare en ny slags opdragelse. For jeg hørte mig selv sige til min datter, du skal huske at spørge folk om lov, om du må kigge på deres billeder. Så tænkte jeg, okay, men det er jo bare opdragelse af nu 2010 eller 11 eller hvornår det nu var. At selvfølgelig skal vi tage stilling til at lære vores børn, hvad skal man sige, almindelig opførsel omkring sådan noget som privatbilleder, der kunne jo snilt lægge et billede der, der ikke lige skulle ses af en 5-årig.
Efterhånden så giver det heller ikke nogen mening at snakke om, at hvornår skal de have deres første smartphone, fordi, som Julie siger, for eksempel sådan noget som iPad'en, er jo i ekstrem grad blevet noget, en familie har. Og forestille sig, at forældrene på en eller anden måde skal forbyde deres børn at bruge deres iPhone eller bruge deres iPad eller et eller andet, det giver jo ikke nogen mening. Så børn helt ned fra 10 måneder, eller de er jo allerede bekendt, og de har allerede adgang til de her medier. Så kan man diskutere, hvornår skal de have deres egen, men forskellen er efterhånden ikke så stor, så det giver efterhånden ikke mening at sætte grænser for det. Også fordi... For den voksne generation, meget tidligere for min årgang 2012-generation, men for den voksne generation med iPad'en, så er det jo, de her medier jo også i ekstrem grad blevet nogle sociale medier, forstået på den måde, det er noget, vi bruger alle sammen. Man køber iPad hjem til familien, og den ligger fremme, sådan så alle bruger den, og alle bruger den måske sammen osv. Det har årgang 2012 i min undersøgelse gjort i lang tid. Altså det er jo sådan noget med, at man altid har delt mobiltelefoner og kigger i hinandens mobiltelefoner og alle sådan nogle ting der. Det gør familier også nu. Så derfor har børn allerede fået de her ting ind, næsten bogstaveligt talt med modersmælken, hvis man ammer indtil de er 2 år.
Nej, men der findes faktisk sådan nogle savlecovers til smartphones, fordi der findes apps helt ned til de små, så man kan ligesom putte sådan en lille plyscover ovenpå, så de kan sidde og bide i den, mens de leger. Så det findes altså ned til de
Der er sådan en forfærdelig app, hvor at man skal puste, der hedder Balloon Animals eller sådan noget, hvor man skal puste et ballondyr op. Det er den eneste app, hvor jeg sidder og tænker, nej, den sletter altså lige nu, fordi så skal hun puste ind i... Ja. Ind i højtalerne, og det har altså været noget griseri.
Og i den sammenhæng kan man også sige, at det er meget lidt elektronik, der har det godt med vand og fugt.
Det kommer.
Det kommer.
Men igen, altså det er bare ikke en undskyldning for, at forældrene ikke skal tage stilling. At det ikke giver nogen mening at sætte sig nogle fuldstændig nagelfaste grænser, betyder jo ikke, at forældrene bare skal give slip, eller ikke skal tænke over det, eller ikke skal diskutere det med deres børn. Det nytter bare ikke noget at sige, at der er noget, der er godt, eller noget, der er dårligt. Det kræver faktisk mere af forældrene at tage stilling til, hvad skal de gøre som opdrager, når de ikke bare i gåseøjne kan sige, okay, nu er du blevet 8, så skal du have din første smartphone. Det giver ikke nogen mening, men det fratager ikke forældrene får ansvar, det giver dem endnu mere ansvar.
Men har I også oplevet det der med, at der nærmest er den her sådan lidt ansvarsfraskrivelse, hvor man ligesom står i en situation, hvor der er nogle forældre, der handler som om, at de ikke har det samme opdragende ansvar, måske fordi de ikke forstår teknologien i samme
grad? I høj grad. Jeg slet ikke, der er mange af de her diskussioner, som jeg bliver stadigvæk indigneret på de her børn og unges vegne, fordi jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke kan se, at det her det handler om helt almindelig opdragelse. At i stedet for at sidde og brokse over, at de unge har mobiltelefoner ved spisebordet, så sige, reglen herhjemme er, at vi ikke har mobiltelefoner ved spisebordet. Det går nok mellem 6 og 7, og som jeg plejer at sige, jeg lyder som en gammel kone efterhånden, men min far trak telefonstikket ud mellem 6 og 7, for der spiste vi, så måtte der ikke ringes hjem til os. Altså, det er jo opdragelse. Det er jo helt almindelig opdragelse.
Som forældre har vi jo stadigvæk det.
Hvad for nogle regler har vi i mit hus? Hvordan skal det være? Jeg synes, jeg er meget enig med dig, Søren, omkring det her med, at det ikke giver mening at sætte alder på. Det kan faktisk nærmest være farligt at sætte alder på, fordi det handler om, at det vi taler om i dag, er jo, at det er jo os, der er forbilleder for vores børn. Det er jo os, der skal sætte en standard for, hvordan skal man lære at gebære sig i den her tidsalder? Hvordan skal man gebære sig over for sine venner? Så hvis man fratager dem muligheden for at få en telefon, jamen så aner du faktisk ikke, om du er med til at fratage dem muligheden for at kommunikere med resten af klassen. Hvis resten af klassen laver deres legeaftaler på telefon osv., så det må være det enkelte behov i den enkelte klasse. Og derfor kunne det kan jo være en god idé at diskutere det på klassevis. Tage det op til forældremøder. Hvad er vores holdning samlet, så de ligesom i fællesskab får.
Så man kan aftale, hvilket år det er, at vi så alle sammen giver mobiltelefoner i julegaver.
Lige præcis.
Og der er jo også det udtryk, der hedder, altså man taler om social outcasts, ja, at det er simpelthen præcis det, man kan blive, hvis man ikke er en del af det her fællesskab.
Ja, og jeg tænker tit, at når jeg hører sætninger fra mødre og fædre og lærere, som for eksempel, jamen nogle ting her i livet må man vente på, og jeg sådan tænker, jamen ja, det skal vi nok lære alle sammen, men skal vi lære at vente på at være og socialisere os? Kunne du finde på at sige, at du ikke må lege med nogen? Nej, det kunne man ikke finde på at sige. Det er fordi, at vi har den her forskrækkelse, eller vi ikke selv forstår det, eller det ikke var en del af vores egen opvækst, og derfor forstår vi det ikke.
Men hvor meget skal vi lade os rive med af det der med, at vi skal have det, som de andre har? Nu har jeg for eksempel et par hovedtelefoner her, som er sådan en børnehovedtelefon, og der findes alle mulige covers til smartphones, og der findes accessory på den ene og den anden måde. Og vi har tablets, og vi har alt det her ret dyre grej. Er det noget, som børn nu bare skal have, Søren Schulz Hansen?
Det er det i... Altså i hvert fald, hvis du sætter det op på den måde, så er det på samme måde, som det altid har været. Altså børn har altid skulle have det, de andre gerne ville have. Der er bare den forskel, og det synes jeg i virkeligheden i forlængelse af også det, du snakkede om, Julie, med for eksempel middagsbordet, at der skal man slukke sin mobiltelefon. Man skal bare være opmærksom på, at hvis man beder sine børn om at slukke mobiltelefonen, så kan man, hvis man sætter det på spidsen, sige, at så beder man altså sine børn om at være lige så uhøflige over for deres venner, som man selv synes, de er uhøflige over for forældrene, hvis de svarer på en sms ved middagsbordet. Det er ikke det samme som, at det kan være pædagogisk set det rigtige at have nogle zoner, hvor man beder dem om at slukke telefonen. Man skal bare være opmærksom på, hvad man beder sine børn om. Og man beder dem altså om at være ekstremt uhøflige over for sine egne venner, fordi vennerne forventer, at de svarer på de her sms'er, også under mellem 6 og 7, hvis det er der, man spiser middagsmad. Jeg har lyst til at bare lige... Nu fandt jeg lige et citat, som viser noget om... Nu forsvandt det her. Som viser noget om, hvor meget de her medier rent faktisk betyder for det sociale liv for den her generation. Nu læser jeg bare op det mod intervieweren, det er altså mig, spørger, har I sådan nogle gode venner, som I kun har i virkeligheden? Og så svarer en af årgang 2012, men vi ikke skriver med, så er der en anden, der svarer, nej. Og så er der en tredje, der svarer, det er altså et mærkeligt spørgsmål. Altså forestil sig at have nogle venner, som man kun er sammen med, eller primært er sammen med i det, vi voksne kalder virkeligheden, det eksisterer simpelthen ikke for årgang 2012. Og så kan vi kan lide det, eller vi kan lade være med at lide det, og vi kan synes, at vores værdier, altså det her med at face-to-face samvær, det er meget mere værd, og for eksempel under middagen, det er jo sådan lidt det, vi lægger ned over det, nu er vi sammen på den rigtige måde.
Nu er det den virkelige samvær.
Ja, præcis,
det virkelige samvær.
Og det er vigtigere og bedre og mere værdifuldt, end det at være sammen via en sms for eksempel. Det er fint nok at have den opfattelse, det har jeg selv, fordi jeg selv er tussegammel. Men vi skal bare være opmærksom på, at for årgang 2012, for de digitale indfødte, der er det ikke bare, ikke ligesom, hvad skal man sige, meget værd, men det er helt utænkeligt ikke at have et samvær, som inkluderer medier.
Så de snakker heller ikke om at være online eller ude i virkeligheden. Vi snakker om offline og online, men i virkeligheden vævet sammen, så man næsten ikke skelner.
Det er klart, at de her de er ekstremt reflekterede. Altså, det kan de godt reflektere over og snakke om, men når man ser på, hvordan de opfører sig, og når man hører på, hvad de siger, nej, så skelner de selvfølgelig ikke mellem det. Og det er der en masse, hvad skal man sige, overordnede filosofiske grunde til, men der er også den helt banale grund, at dem, man taler med på Facebook, det er også dem, man taler med henne i skolen. Det vil sige, hvis man forsøger at skille tingene ad, det kan bare ikke lade sig gøre. Rent praktisk.
De har jo i virkeligheden bare fået mulighed for at have det, en samtale kørende 24 timer i døgnet, hvis de har lyst til det. Altså, hvor at, vi andre vi måtte vente til om morgenen i skolen på at tale videre, så kan man jo fortsætte om. Og jeg tror ikke, de skelner. Min opfattelse i hvert fald, at de undersøgelser, jeg har lavet, er jo, at samtalen fortsætter jo på chat, sms, Facebook, i virkeligheden i skolegården og så videre, og det er den samme samtale, man fortsætter.
Og man kan jo i den forbindelse også som en lille note nævne, at det måske også er derfor store virksomheder, som for eksempel Telenor, kommer i problemer, når de siger, at de har telefontid. De har telefontid på Facebook, eller hvad hedder det. De har kontortid på sociale medier, fordi det har de unge altså ikke.
Nej.
Men Julie Rahlund, jeg ved også, at din datter, hun leger meget på jeres iPad. Der er nogle apps, hun bruger.
Ja.
Især prøv at forklare lidt om dem.
Jamen altså, jeg er meget fascineret af det her Tokaboka-univers, fordi jeg synes, at de har... Tokaboka er en udbyder, der har lavet en masse forskellige... en frisørsalon og et køkken og...
En læge.
En læge, lige præcis. Der er rigtig mange forskellige... man kan gå til teselskaber hos hinanden og en købmand. Og det, jeg synes, der er fascinerende, det er, at det er nøjagtigt det samme setup, som da jeg legede med T-stil. Nu foregår det bare på en iPad. Det er en købmandsbutik, hvor man sætter fire forskellige varer op. Så kommer jeg hen og køber nogle forskellige ting. Der er et kasseapparat, hun putter penge i, og jeg får min vare med. Og jeg synes bare, at det er jo bare et godt eksempel på, at lejen er den samme. Nu foregår den bare på en ny platform og på en ny måde, og hun kan tage den med på en helt anden måde.
Så om hun står på sit værelse og roder lidt med en lille teapot derinde, eller om hun gør det på iPad'en?
Ja.
Det er ikke en helt stor forskel, synes du?
Nej, jeg synes ikke, der er stor forskel på det. Jeg ser jo selvfølgelig gerne, at hun kan begge dele, fordi det er jo det, det handler om. Det handler jo om, hele den her snak handler om, at det her, det er bare en del af det at blive et menneske i dag. Det er, at man skal kunne gebærde sig både i skolen, man skal kunne gebærde sig derhjemme ved middagsbordet, man skal kunne gebærde sig på digitale medier. Det er en vigtig kompetence at kunne begge dele. Og jeg synes også, jeg ser hende både lege almindeligt, i gåseøjne, fordi også og ser hende lege med de her apps.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg Søren Schulz Hansen og Julie Rahlund. Og vi snakker om børn og deres brug af teknologi og internettet. Og vi er kommet til, en computer, skal vi kigge på her. Jeg har taget sådan en lille 11-tommers HP-computer med her, som er sådan en god startscomputer for... hvis man skal have sådan sin første computer. Den koster ikke så meget, og den vejer ikke så meget, og den kan selvfølgelig gå på nettet. Men når man så går på nettet med sådan en computer, eller en anden, for eksempel forældrenes derhjemme, hvad er det så, man laver? Hvor er det, man går hen, hvis man er de der 6-15 år?
Ja, altså, man går jo på Facebook i høj grad. Og så...
Gør de helt små også det?
Nej, det gør de helt små nok ikke, men jeg har klart en fornemmelse af, at de undersøgelser, nu må du rette mig, Søren, jeg har set, det er jo, at der findes jo ekstremt mange Facebook-profiler, som er falske, eller hvor at forældrene er med ind og oprette, eller hvor at man jo lyver sig ældre for at kunne få en Facebook. Hvad er aldersgrænsen? Er det 13 år?
13, men 13 år. Altså, belært af erfaring er netop det, du siger der, så Facebook er jo også ved at ændre det, fordi det giver ikke nogen mening.
Nej.
Fordi det er jo bare et spørgsmål, om man vælger et andet alder i en drop-down, and that's it. Så derfor, altså, selvfølgelig er der går det lidt ned i antallet, når man kommer helt ned, men altså der er jo de er jo der fra meget meget tidligt, og så når de bliver omkring de der 15 og frem efter i hvert fald, så stort set synes jeg har hørt Facebook sige, så er der det, der svarer til i praksis en, i hvert fald i Danmark, en 100% hvad hedder det, penetration i forhold til den aldersklasse. Det er selvfølgelig ikke 100% reelt set, fordi der er jo altid nogen, der skifter osv. osv. Men man, vi er nu op i de tal, hvor man siger, at
alle unge næsten er på Facebook.
Stort set, sådan rent, hvis man ser på det statistisk.
Ja, jeg tænker, det er sådan 10-årsalderen, det begynder at skille, ja. at de også har en forståelse af at have en identitet, og har lyst til at have en identitet på nettet på den måde.
Og simpelthen socialisere i højere grad.
Ja. Men ellers så tror jeg, det er spil meget, og så tror jeg, det kommer meget ind på den enkelte skole, de går på, hvor meget at lærerne er med til at integrere computeren i undervisningen. For det er klart, hvis læreren ikke lægger op til, at de bruger en computer, bruger almindelige tekstbehandlingsprogrammer osv., osv., jamen så tror jeg ikke, at en 8-årig sætter sig ned og åbner Word. Det gør de, hvis de bliver foranlediget til det.
Jeg spurgte på Twitter, og der var nogle af de ting, der blev nævnt. Det var Movistar Planet.
Ja.
Julie, prøv at forklare, hvad det er for sted.
Jamen, Movistar Planet er jo et sted, som ligesom mange af de her spil, hvor man har en hvad søren er det hedder, når man har en
avatar.
En avatar, tak skal I have. Hvor at man jo kan vælge... det er virkelig en påklædningsdukke, hvis vi skal helt ned i det niveau.
En social påklædningsdukke.
En social påklædningsdukke, hvor at man kan klæde hende på, interagere med andre avatarer. Man kan optjene point, man kan gå forskellige steder hen. Man har i virkeligheden sådan en avatar, der går rundt og spiller og leger.
Og vi kender det jo lidt for os, det der hedder Habbo Hotel, som også har været sådan et community, hvor man ligesom har en lille avatar og kan gå rundt. Og en anden ting af dem, der blev nævnt, det var Minecraft, og der har man jo også en avatar, der simpelthen bygger universer op.
Noget af det, der er pudsigt ved de spil, det er, min opfattelse af dem, er, at de oftest faktisk også bliver spillet sammen om eftermiddagen. Når man kommer hjem fra skole, så sidder man sammen foran computeren og spiller de her spil og diskuterer. Prøv at gå derhen, eller prøv at give hende det tøj på, eller prøv at gøre sådan, så de egentlig leger med spillet sammen.
Havde en konkret lille konkret anekdote i min undersøgelse, hvor jeg simpelthen overværede to drenge, som sagde til hinanden, vi ses derhjemme. Og det rent faktisk gik på, det var ikke, at de skulle mødes derhjemme hos den ene af dem, men at de rent faktisk nu gik de hjem fra skole, og så gik de hver især hjem, jeg tror i det her tilfælde var det World of Warcraft, og så loggede de begge to på World of Warcraft, og på den måde sås de derhjemme. Så ja, der er jo... Der er netop også både i World of Warcraft og masser af de der spil, der er forskellige kompleksitet, er der som regel både et one-player og et multiplayer-element i det.
Men er der så nogle forældre, der oplever det der med, at deres børn kommer hjem fra skole og går ind på værelset og lukker døren, som at de sidder derinde og er meget asociale og helt alene, og så i virkeligheden åbner der så sådan en hel verden op?
Ja, altså, der er sådan et skisma, og du spurgte tidligere det der med, hvad skal man gøre som forældre og sådan noget. Det er nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, og der sidder nogle forældre eller lærere og lytter på, så tænker jeg bare, fuck, jeg er glad for, at jeg ikke er i jeres sko. Fordi de er simpelthen i en situation, hvor de har nogle børn, som hvis man laver sådan nogle undersøgelser, der er blevet lavet sådan nogle simple optællinger. Hvis man ser på den her nye generation, hvor mange timer har de brugt på internettet og på mobiltelefonen osv., når de bliver for eksempel 18, så er det jo i hvert fald 10.000 timer. Og det er meget sjovt, fordi lige præcis 10.000 timer er det antal timer, man plejer at sige, man skal bruge, hvis man skal blive ekspert i noget. Hvis man skal blive en virtuos pianist, så skal man bruge minimum 10.000 timer til at lære instrumentet. Så det vil altså sige, at der er nogle forældre, som sidder ved siden af koncertpianisten og skal forsøge at forklare, hvad de skal gøre på det her klaver. Det må være så angstprovokerende for forældrene, og kan give en eller anden magtesløshed, at de er så i forhold til deres børn på mange måder analfabeter i det her, og først er ved at lære det at spille klaver.
Men det er vel også første gang, at vi er et sted, hvor der er noget, som børn er bedre til end deres forældre, som sådan virkelig kan bruges til noget. Altså tidligere har de måske vidst mere om popmusik eller mode eller et eller andet, men her er der rent faktisk noget af det, forældrene faktisk måske endda burde kunne på deres arbejde, som deres børn kan lære dem.
Ja, og jeg synes tit, at jeg oplever, at når jeg stiller forældre det spørgsmål her, jamen hvad er det, de laver på computeren, så aner de det ikke. Eller de ved, hvad spillet hedder, men de ved ikke, hvad det går ud på. Og mange af dem, som jeg har sagt, prøv nu at sætte dig ned ved siden af hende eller ved siden af ham og sige, hvad går det der ud på, eller hvorfor gør du det? At der åbner sig jo også en verden for forældrene, som gør, at de måske bliver mindre angste over det. De rent faktisk finder ud af, hvilke og hvor mange kompetencer man får af det her. Er det interessant? Undersøgelse, jeg læste fra OECD, der er kommet med en undersøgelse omkring, hvor mange, eller hvilke kompetencer man skal have i det 21. århundrede. Der er top 3'en, hvad hedder det, nu skal jeg lige finde den frem på min lille app her. Det er top 3 er evnen til at samarbejde med andre, man ikke kender, evnen til at håndtere digitale redskaber, og evnen til at kunne arbejde selvstændigt. Det er altså kompetencer, som OECD mener, er noget af det vigtigste, man kan have i det 21. århundrede, når man skal ud på arbejdsmarkedet. Og der tænker jeg bare, at der er mange forældre, der kunne lære at måske slappe lidt af og sige, prøv at høre her, de er faktisk i gang med at lære at blive en rigtig god arbejdskraft. Og så apropos det, du sagde, Søren, i stedet for at sige, at shit, nu har mit barn brugt 10.000 timer på det her, og kun har blevet en ny et eller andet, så kunne man jo også sige, yes, jeg får umiddelbart min helt egen digital ekspert derhjemme, fordi at de bruger så meget tid på det.
Men Søren, jeg ved også, du har kigget på, hvad den her opvækst i det her digitale landskab kan komme til at betyde for børnene, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.
Ja, eller det er faktisk mit næste projekt. Jeg er lige i gang, eller lige i starten af et nyt projekt, som går ud på at finde ud af, hvad sker der, hvad for kvalifikationer, egenskaber, forudsætninger har den her nye digitale generation, og hvordan skal de ledes, osv. Og netop igen, hvis man skal sætte det virkelig på spidsen og være en lille smule polemisk, og en lille smule provokerende, så kan man sige, den måde, jeg er blevet opdraget på igennem hele uddannelsessystemet, det er til fokus, mere og mere fokus. Jeg har studeret på universitetet og endt med at skrive speciale om vampyrer. Så det vil altså sige, at jeg startede i 0. klasse, og så derfra, og så til jeg afleverede mit speciale, der altså handlede om noget så snævert, noget så nichepræget, noget så fokuseret som vampyrer i litteraturen og filmen. Hele mit uddannelsessystem har drejet sig om én ting, og det har været fokus og fordybelse. Mere og mere fokus på snævere og snævere emne, og dybere og dybere ned i snævere og snævere emner. Og hvis man skal være rigtig, rigtig, altså som sagt lidt, en lille smule provokerende, skal man sige, evnen til at fokusere, evnen til at fordybe sig så meget, som jeg er blevet lært op med, I bedste fald er det en fuldstændig ubrugelig evne i netværkssamfundet, hvor det er det præcis det modsatte, man skal kunne. Man skal evne at kunne fokusere på mange ting på én gang. Man skal evne at bruge en lille smule der og en lille smule af noget andet. Og hvis man virkelig skal være grov, så kan man sige, at det, vi lærer vores børn, inklusive mig selv, eller det, jeg har lært igennem mange års skolegang, at det er decideret, hvad skal man sige, ikke farlige, men decideret ubrugelige evner at komme afsted med.
Altså, så vil jeg godt være hende, der bliver lidt provokeret, så. Fordi at hvis du går ind på et drengeværelse og ser dem sidespil World of Warcraft, så vil jeg mene, at fordybelse og absolut nærvær er noget, man kan se og føle næsten, der luften kan være tyk af fordybelse. Så jeg tænker lidt, at det må være igen en definition omkring, hvad er fordybelse. Fordi at jeg tænker jo, at når vi taler om de her 10.000 timer, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, at vi ikke har diskuteret, jamen 10.000 timer, det de jo kan, det er jo, at man er jo ikke på Facebook hele tiden. Man er jo ikke på YouTube hele tiden. Man er jo ikke på Skype hele tiden. Man går ind og ud af de her ting hele tiden. Facebook-siden står nok åben, der popper en besked op, man svarer på den, man går til noget andet. Så de her 10.000 timer er jo også, altså i hvert fald op til diskussion omkring, jamen det er jo ikke fordi, man har siddet med tingene og kigget ned i skærmen i 10.000 timer. Man har jo været, man går bare til og fra, og de evner at gå til og fra, og det er det, vi måske ikke evner så godt.
Og det, man også kan sige med internettet, det er jo, er der noget, man vil fordybe sig i og blive klogere på, jamen så er der jo noget derude. Der er jo helt sikkert noget om alle mulige nicheemner, som man kan blive klogere på. Men er skolerne og lærerne rustet til at takle den her generation, Søren?
Ja, det korte svar er fuldstændig entydigt nej, det er de ikke. Og det ved de også godt selv, og de er hundeangst. Og det kan jeg godt forstå, at de er. Der er jo... Der er jo masser af fantastiske lærere, som kunne blive fantastiske i at undervise på den her måde, men det kræver bare, men det kræver, at de selvfølgelig sætter sig ind i og forstår, at der er nogle andre værdier, og der er nogle gamle værdier, der måske er mindre brugbare nu om dag.
Men det kræver jo også, at vi som samfund begynder at sætte nogle andre regler op for, hvad kompetencer er. Det kræver jo det, som jeg, når jeg nævner den der OECD, undersøgelse, så er det jo noget med, at vi skal til at have det med ind i vores begrebsverden, at selvfølgelig skal man kunne evne at håndtere digitale redskaber. Det skal være noget, vi bliver målt på, så at sige. Det skal være noget, forældrene er med til at måle på. Lærerne skal turde måle på det. Fordi ellers bliver det jo aldrig integreret.
Hvis vi nu skulle lave et fag i skolen, der havde med sådan den digitale kultur at gøre, hvad skulle det fag så dække? Hvad skulle man så lære der?
Kildekritik. Det er min helt store. Jeg synes simpelthen, at vi ikke diskuterer nok, hvor der oplysningerne kommer fra. Hvad sker der, når jeg googler noget? Hvad er relevansen for de oplysninger, jeg får? Hvordan kan jeg lære at sortere bedre? Hvad er sandheden? Altså, var en gang, hvor vi havde et leksikon, så kunne man gå ned og slå op under F, og så vidste man, at der havde siddet en eller anden dygtig redaktør og skrevet ned, at i Burma lever der så mange mennesker, og så videre, så videre. Man vidste godt, at nu er det altså 10 år siden, så oplysningerne skal nok opdateres. Men hvad er sandheden, når man går ind og googler? Det tror jeg, at vi kunne få ret meget ud af at tage op som diskussion i folkeskolen og lære vores børn.
Der tror jeg nu, eller ved jeg, at lige præcis kildekritik, det er så centralt i den måde, man går til de her ting i folkeskolen. Men det er ikke det samme som, at man går til det. Fordi der er jeg fuldstændig enig med dig i, at en diskussion om, hvad kildekritik er ekstremt vigtigt. Fordi der er nemlig nogle andre ting end i gamle dage. Da jeg sad i gymnasiet, og vi læste om Kubakrisen, så havde vi en lille kompendium med forskellige primærkilder fra Kubakrisen, og så kunne vi vidste, hvem der havde skrevet de forskellige, osv. Derfor kunne vi lave nogle analyser af, hvilke interesser de havde, osv. Det er noget helt andet, der skal til for at vurdere kilder og være kildekritisk i forhold til den måde, information bliver fundet og brugt på internettet.
Så et folkeskolefag, som dækker kildekritik, for eksempel også netikette, generelt adfærd på nettet, psykologi på nettet og etik, lov og ret og sikkerhed generelt, det kunne måske være noget, som folkeskolen skulle overveje at indføre.
Men stadigvæk opdelingen af det er ikke det samme som, at man ikke skal gøre det, men opdelingen af det, at have et specielt fag i det, kan godt være den rigtige måde, men det er i hvert fald fuldstændig imod den måde, som de unge tænker.
Ja, det skal integreres selvfølgelig i undervisningen, ikke? Det er jo ikke, jeg tror ikke, nu skal vi til kildekritik.
Ja. Forestil dig, der er en speciel etikette på nettet, som ikke, kan omfavnes af en eller anden generel etikette. Sådan tænker de jo ikke. Det kan godt være, at de har... Det viser andre undersøgelser. De har nogle fantastiske genreforståelser osv.
Så vi skal have det holistisk ind i hele undervisningssystemet.
Ja, det kan godt være, det er problematisk selvfølgelig i praksis.
Til sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg er dit vært på programmet. Jeg hedder Christiane Vejlø og har Julie Rarlund og Søren Schultz Hansen i studiet til en snak om årgang 2012 eller Generation Netværk, afhængig af hvilken bog man nu kigger i. Her til sidst, der skal vi lige have et fast punkt på programmet, og det er ugens app, hvor gæsterne blev bedt om at anbefale en app. Og Julie, hvad for en app vil du gerne anbefale i dag?
Ja, altså nu har jeg jo anbefalet hele det der Tokaboka-univers, og det næst mest brugte i mit hjem, og som jeg synes kan noget rigtig godt, det er altså, nu arbejder på Danmarks Radio, det er ikke skjult reklame, men det er altså, det er Nuplayeren-appen, hvor man kan gå ind og se programmer, som Danmarks Radio har lavet. Den har hjulpet mig mangt en regnværsdag, og min datter, hun finder selv programmer og ser forskellige af hendes yndlingsprogrammer via den app. Det synes jeg simpelthen er
rigtig genialt og en god måde at få indholdet ud til den næste generation.
Og det er også børneprogrammer?
Det er også børneprogrammer, ja.
Søren,
ja, der, jeg er helt enig. Jeg er meget konservativ der, men altså netop YouTube-appen og for eksempel også Danmarks Radios app, det er helt oplagt, at det er meget brugt. Altså de der helt klassiske Facebook, Facebook, YouTube og så videre, de findes jo også til mobile platforme nu, og de bliver brugt fuldstændig sømløst i forhold til alle mulige andre.
Ja, og YouTube er jo faktisk en af de ting, der også bliver nævnt.
Vi har ikke nævnt overhovedet. Jeg tænkt på det.
Det bringer masser af timer på YouTube, ja, lige de her unge mennesker.
Er det, fordi det er så åbenlyst?
Ja, jeg tror, man glemmer den, fordi det.
Afsluttende, hvad er jeres råd til forældre og voksne, som føler en skepsis over for det der med børn og deres aktivitet på nettet, Julia?
Jamen, det er at begynde at sætte sig ind i, hvad dit barn gør og interesserer sig for. Spørg ind til det, lige så interesseret, som du spørger ind til, hvordan det gik til fodboldkampen, eller hvordan det gik i skolen, eller... Altså, spørg ind til det, interesser dig for det, sæt dig ned ved siden af dit barn, find ud af, hvad de laver, find ud af, hvad de synes er sjovt, spørg, hvilket YouTube-klip har du sidst set, der fik dig til at grine. Altså, interesser dig for dit barn.
Ja, så brug den metode, som er jo helt naturligt, det er at sætte dig i rollen som den lidt dumme voksne, der gerne vil have at lære noget af sine børn. Og det er både super, super godt til at få noget ud af børnene, og det er super, super godt også til at lære noget.
Det var en fornøjelse at have dig, Søren Schultz Hansen, og dig, Julie Rarlund, med Elektronister i dag. Og så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Og links til nogle af de ting, vi har talt om i programmet, kan du finde på vores Facebook-side, som er facebook.com/247elektronister. Og du kan følge os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Har du lidt tid i bilen derhjemme, eller når du træner, så kan du også lytte til den her eller tidligere episode af Elektronister som en podcast. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her bliver produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.